بين الجهات
بين الجهات باش نحكيو على الاكسي نتاع النساء الاراضي الفلاحيه. معنا في المباشره سيده عايده ربنا رئيس مكتب برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح الخير، بارك الله فيكم للضيافه هذه، يعطيكم الصحه.
شكرا لك. في كلمه ساعة برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه، شنو تعملوا، شنو تخدموا عليه او كوتيديان؟
احنا au quotidien bien sûr on travaille sur les villes, sur le développement des villes et l'urbain et le rural. On est motivé à la justement le droit des femmes et des hommes à la terre, au logement et à l'habitat. Donc ça c'est un élément très important où عملنا justement حمله تحسيسيه اللي باش نحكيوا عليها peut-être ce matin.
الحمله هذه في تخص النساء، النساء اللي في الريف واللي ما همش قاعدين ينجموا معناتها يتحصلوا على الاراضي او يخدموا الاراضي الفلاحيه، ولكن اعطينا انت اكثر تفاصيل بالضبط.
هي حمله تحسيسيه بالضبط تهم مش حتى النساء اللي في الريف، بركه تهم جدا النساء اللي موجودين جدا في المدن. وهو هذه حمله تحسيسيه بدات في العالم العربي بالتحديد في فبراير 2021 مع الجلوبال لاند تول نتورك، اللي هو سي ان اوتي كي بيرمي جوستمون دو ترافايي سور لو دووا دو توس ا لاكسي او فونسيي. الجلوبال لاند تول نتورك هذا اسمه جي ال تي ان، هو سي ان اوتي تاع اونيو هابيتام معناتها تاع الامم المتحده للمستوطنات البشريه pour améliorer l'accès et faire connaître زاده لي دووا دي فام، toutes les femmes مش برك لي فام رورال، toutes les femmes leur droit à la terre, au logement et à la propriété. دونك الحمله هذه دونك بدات كما قلت في فبراير 2021 في العالم العربي. احنا حبينا سنة في تونس وليبيا وفما كان زاده في لبنان لو ميم معناتها لا ميم كامباني على ايتي لانسي. و ce qui est important, c'est d'abord de faire connaître les droits des femmes, leurs droits au foncier, à la propriété et au logement.
اليوم عندناش بعض الارقام معناتها اليوم على الوضعيه جوستمون تاع هذه نتاع النساء، معناتها قداش نجموا تحصلوا، كان تعطينا بعض الارقام.
في تونس احنا سو كو لون سي سولون اون ايتود كي ايتي فايت بار مدام نبيها قدينا باغ اكزومبل ان 2021 اون سي كو ا بوبخي 5% دي فام رورال معناتها سولمون، دونك سي ان شيفر اكستريمومون فابل نو تروفون 5% سولمون دي فام رورال بوسيد لا تير. دونك الحقيقه احصائيات معناتها احصائيات سامحني كي سون بلو بريسيز ماهمش موجودين انكور، دونك il faut que l'on continue d'abord de sensibiliser les femmes à cela et puis ensuite bien sûr de commencer à faire des recherches et des statistiques pour connaître avec la conservation foncière combien il y a de quelle est la propriété des femmes de ça. On s'est arrêté depuis la constitution de 2014 ou la constitution de 2022. Il y a l'obligation de l'État de procéder au partage égalitaire des richesses nationales sur des bases justes et égalitaires entre tous les citoyens. C'est l'article 16 de la nouvelle constitution tunisienne. Et le droit de propriété est garanti, sauf restrictions qui sont dans les cas prévus par la loi de l'article 29. Malgré les constitutions tunisiennes, la CEDA, l'EIA Tunis, en 2011, elle a levé toutes les réserves à la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Puis ce type de campagne, donc le chiffre que j'ai dit, c'est l'un des chiffres qui nous semble quand même un chiffre clé, où la campagne de l'ITACICI, c'est effectivement pour pousser à ce que l'on puisse faire plus de recherches pour connaître la situation des femmes par rapport à la propriété foncière. Femmes qui m'appartiennent, pas seulement dans le monde rural, hein, mais également dans le monde urbain. Là. Vous savez que... la croissance urbaine est de plus en plus importante chez Tunis, plus de 67% à peu près des Tunisiens et Tunisiennes donc vont vivre dans les villes, les grandes villes, les moyennes villes, les petites villes. Olivier, on a besoin aussi... Donc ce qui est très important, c'est de savoir aussi quelle va être... on dit entre 59 et 67% donc quel est aussi l'accès des femmes à la propriété foncière, au logement de la société. Donc tout ceci doit être encore.
Mais كيفاش اليوم نساء باش ينجموا يتحصلوا على يوصلوا معناتها للملكيه، ملكيه عقاريه، اراضي الى اخره، وحتى معناتها مساكن اجتماعيه كما قلت.
مساكن اجتماعية زادة حاجة مهمة زادة جدا، معناتها هذه زادة دورنا كأمم متحدة للتحسيس زادة على على معناتها لي سيتواسيون هذوما بور سافوار كومون فير كونيتر لي دروا كيف ما قلت، مي اوسي كومون فير اكسيدي لي فام او لوجمون اي لا بروبريتي، وحكينا في لو فونسيي زادة في في بور لي فام رورال بيان انتوندو ايجالمون.
اليوم الأرقام اللي احنا عندنا معناتها اليوم الوضعية، وشنو هو الأرقام ممكن تطمحوا لها معناتها اللي نحبوا نحققوها؟
احنا ماذا بينا نحققوا لو بلوس بوسيبل بيان انتوندو ليغاليتي، ما عندناش ارقام على خاطر سي 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 اون شوز كو لو غوفرنمون تونيزيان بيان سور هو لازم معناها يخدم اوسي ان نو ابويون سور سو تيب دو كامباني، اي سي سكو نو سوم ان تران دو فير بطبيعه. نو افون في سيت سيت اتيليي تري امبورطون او الجمعه هذيا افيك ديفيرون افيك ديفيرون مينيستير افيك دي ميديا دي جورناليست، عملناه مع مع معناتها لا سوسيتي سيفيل كانت موجودة، وحكينا vraiment de façon très très honnête les difficultés اللي حكينا عليهم توا في الأول، mais aussi comment nous allons pouvoir essayer d'améliorer cette situation. أول حاجة الكامباني هذه دو كوميونيكاسيون باش تكون موجودة حتى لآخر العام هذايا، il va y avoir des capsules vidéo, il va y avoir des témoignages de femmes rurales et urbaines encore une fois dans le monde urbain qui vont معناتها témoigner, il va y avoir des messages clés qui vont être portés sur différents معناتها canaux de transmission ou inshallah نتوما معناتها Expresso FM تكونوا Expresso تكونوا معانا un peu aussi pour diffuser ces messages et surtout معناتها avoir le témoignage aussi de femmes qui ont réussi et comment elles ont réussi à avoir cette propriété foncière. Et il y a la chose que il y a à notre
معناتها ولا تقول معناتها اليوم فما قصص نجاح نجموا نبنيو عليها، ان توكا معناتها كيفاش بعض النساء معناتها نجموا يتحصلوا على الملكيه، نجموا يملكوا اراضي الى اخره. اليوم معناتها نختم بالسؤال هذايا في اقل من دقيقه، ما تشوفش انه الهدف وهذه هي الوضعيه باش تقول لي معناتها الهدف وكاننا نحكيو على حاجه المفروض حق بسيط عادي معناتها؟
صحيح هو حق بس
هو لمحل اليوم صعبت على الناس الكل، مش ناس الكل قاعدة تملك مثال مش كان حكاية
بيان انتوندو بيان انتوندو هو مش كله مهلكية، ما احنا نحبوا اللي يكونوا تو ليكال ديجا النساء يكونوا عندهم اون كونيسونس معناتها سو لي دغوا نتاعهم، هذه الحاجة الأولى. وبالطبيعة احنا نحاولوا بيان انتوندو زاد كيف كيف ناخذوا ليغاليتي، مش معقول معناتها لا فام رورال مثلا كان ناخذوها هي اللي هي تخدم ونشوفوا فيها طول الجور كانت عادية معناها دون لي كامباني تونيزيان، مش معقول هي تخدم وما تملكش، زادا فما حاجات اللي هما ماهمش معقولين. il faut donc faire travailler un peu à faire changer cette les mentalités et ça c'est très important aussi على خاطر il faut aussi comprendre que برشا مرات المرأة اللي هي la femme rurale هي elle se défait de son droit تقول لك لا ما يسالش بالحق نعطيه لو droit نتاعي الخويا ولا الزوجي ولا العائلة في سو كي تون بون شوز aussi peut-être mais aussi لازمها تكون هي واعية باللي هي عندها في droit en tous les cas وهي من بعد تختار دو فاسون معناها tout à fait indépendante مش معناتها مش تكون عندها ضغط ولا حاجة. هذا في ما يخص معناتها لو دروا على بروبريتي كما قلت انا ولوجمون وفونسي على بروبريتي دو مانيير جينيرال. دونك il y a maintenant plusieurs outils c'est peut-être ما هذا plusieurs outils qui sont utilisés معناها comme des standards internationaux اللي هما ممكن يكونوا معناتها utilisés بعد quand on va faire des plans d'action avec les différents ministères qui sont en charge de ces problèmes pour pouvoir maintenant faire avancer la cause des femmes notamment mais aussi celle des hommes bien sûr.
يعطيك الصحة، أنتوكا شكرا ليك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو. نذكر السيدة عايدة ربنا رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة مستوطنات بشرية، شكرا لك. فصل موعد أخبار 7:30 راجعين من بعد شوية بيتش إكسبريس، وضيفكم الأول السيد عصام الشابي تكوين وتوكا عديد الأحزاب اللي قرروا قطعوا الانتخابات التشريعية، هذا يكونوا معنا من بعد شوية. أيضا باش حاول يكون معنا الأستاذ سمير ديلو لأنه البارح تم الاحتفاظ بالسيد عمر السيد علي العريض، وأيضا في الدباء اليوم الصباح باش يكون معنا الجزء الثاني من النقاش اجا نتناقشوا البارح على موضوع الانتخابات والقانون الانتخابي. سي محمود بن مبروك رئيس مكتب السياسي الوطني حزب حركة 25 جويلية، وبسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات.